რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Tramite saltia tbilisi radio tavisuplebas usmen tken gzeldeba chveni gaatsema tbilisusen lobakhla kobaligili gadze gagatsrom sakartvelos tom soprios akhalambebs jemne kert saltian programas beokroper rukhadze gauzqeba
tadopilad mokle tkhis umtavres akhalambebze sakartvelos parlamentshi mtavrobis ganakhlebuli shemadgenlobis kenchis qisatvis emzadebia oponentebi yustitsis sabjos dashlas moitkhoven Немцовის საქმე შეჭმიტანელებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ერაყის თავრობის მეთაური გათავისუფლებულ რამადიში ჩავიდა. ეს და თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტში ცოტა ხანში საქართველოს თავრობის განახლებულ შემადგენლობას უყრიან კეჭს მანამდე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის წარმომადგენლებს სამთავრობო პროგრამის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანის საქართველოს გარშემო ესაუბრა და რამდენიმე არსებით მიმართულებაზეც გაამახვილა ყურადღება.
მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, საქართველოს საგარეო ვექტორი არის ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ მომხრევართ რუსეთთან პრაგმატული ურთიერთობების, რათა საგარეო პოლიტიკური რისკები შევამციროთ, რათა საქართველოს დასავლურ ვექტორს არ დაემუქროს არაფერი. შერიგების პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენ და გადავდგა თამამინა ბიჯები.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს თავრობის განახლებულ შემადგენლობას 28 დეკემბერს მხარი დაუჭირეს საპარლამენტო კომიტეტებში. ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც ესწრებიან საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე თავრობის განახლებული შემადგენლობის სამთავრობო პროგრამის მოსმენებს არაპირებენ თავრობისათვის დობის გამოცხადებას. არასაპარლამენტო ოპოზიცია და ადვოკატთა ასოციაცია ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა უნდა დაიშალოს, ხოლო მისი ფორმირების წესი შეიცვალოს. აღნიშნულ მოთხოვნას შეიცავს განცხადება, რომელიც დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა და ადვოკატთა ასოციაციამ. საქართველოში საზოგადოებრივი პროტესტი მოხდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივან ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევას. ოპონენტთა თქმით, სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილის და სხვა საქმეებზე თავის დროზე გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილების გამო ლევან მურუსიძეს მოსამართლეობის უფლება არ აქვს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის კვლობაში მონაწილეობისათვის ეჭმიტანელებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრება ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტოს ნოვოსტის დანაშაულის ერთ-ერთი სავარაუდო ჩამდენი ზაურ დადაევის ადვოკატმა შამსუდინ ცაკაევმა უთხრა. ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსაჩელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულებს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა უფრო ადრე განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის კვლობის შემკვეთი და ორგანიზატორი იყო რუსლან მუხუტდინოვი, რომლის საქმე ცალკე წარმოებაში გამოიყო. მუხუტდინოს დაუსწრებლად მიუსაჯეს პატიმრობა, იგი ძებნაში იმყოფება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს საღამოს მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გააცილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალ-აბადის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამადიში ჩასვლის კადრები. ერაყის არმიის სარდალმა გენერალმა აჰმედ ალ-ბელავიმ რეპორტიორებს უთხრა, რომ პრემიერ-მინისტრმა განთავისუფლებულ ქალაქში მოგზაურობა უსაფრთხოების სამსახურებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების საავიაციო მხარდაჭერით ექსტრემისტებისაგან 28 დეკემბერს განთავისუფლა რამადის ცენტრი და სახელმწიფო დროშა აღმართა სამთავრობო რეზიდენციაზე. თუმცა ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისი მებრძოლები კვლავაც აკონტროლებენ ქალაქის უჯრედებს. ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა 28 დეკემბერს მთავრობისადმი დობის საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება გადაწყვიტა იმ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების გამო, რაც ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას მოხდა. ბოლო თვეებში ოპოზიციური პარტიები მოითხოვდნენ ჯუკანოვიჩის გადადგომას, ხოლო პოლიციის პესტანიშვილების რაზმს დედაქალაქ პოდგორიცაში შეტაკება მოხდა ათასობით დემონსტრანტთან, რომლებიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვდნენ. თუ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ვერ მოიპოვებენ დობას კენჭისყრაზე, რომელიც 2016 წლის დასაწყისში დაინიშნა, მაშინ ჩერნოგორიაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს 2015 წელს მცირე 67 ჟურნალისტი დაიღუპა, ნათქვამია პარიზში არსებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაწყობოდ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ კვლევაში. ორგანიზაციის ანგარიში მითითებულია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჟურნალისტები განზრახ დახოცეს, მათ შორის საერთო შეფასებით მშვიდობიან ქვეყნებში. სირია და ერაყის ჟურნალისტების სიცოცხლისათვის ყველაზე უფრო საშიშ ქვეყნებად დასახელდნენ. მესამე ადგილზეა საფრანგეთი, სადაც იანვრის დასაწყისში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის დროს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 8 ჟურნალისტი დახოცეს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დასასრულებო ახლა მე მინდა გითხრათ იმის დაუბადე თუ რა სიუჟეტებს მოისმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში, რაზე გვექნება საუბარი დღეს. თავიდან გიამბობთ იმის დაობაზე, თუ რა ავითარებაში ირჩევდნენ დღეს საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტი მთელი დღის განმავლობაში მსჯელობდა ამ საკითხების გარშემო.
ჩვენი მთავრობის ქვაკუთხედი იქნება სტაბილურობა და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნა.
როგორც ცდილობს რუსეთი აფხაზეთში სიმპათია კვლავ გააძლიეროს მის მიმართ.
აფხაზეთს ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა თავის დიასპორაზე თურქეთში.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ იმის დაობაზე, თუ რა მოხდება გუდიაშვილის მოედანზე. თბილისში აპირებენ ამ მოედნის აღდგენას, არის გაცილდა ხმები რომ ძველი პროექტებითო. ჩვენს გადაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი თემა ის არის, თუ რა ცვლილებები მოხდა საქართველოში მიმდინარე წელს საქართველოს რეგიონებზე. ლაპარაკი, იქ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, აი ასეთსაც გაიგონებთ.
ყველა ადამიანში განსხვავებით სამი წლისაგან არის უიმედობა და უპრესპექტოების განცდა გაჩენილი. აი ესაა ყველაზე ცუდ. არ გადარგულა ნაბეჯი არც ტურიზმის განვითარებისთვის ამ ქალაქში, არც საუნივერსიტეტო ქალაქად ჩამოყალიბებისთვის. ხელი უნდა შეეწყოს ისეთ ბიზნესს, რომელიც რაღაც პროდუქციას შექმნის და არაფერი ამის მსგავსი ამ ქალაქში არ გაკეთებულა.
ქუთაისია ლაპარაკი, მის ხელისუფლებას სხვა წარმოდგენა აქვს ცვლილებებზე.
ეს აშტაბურად დიდი სამუშაოები შესულდა ქალაქში ფინანსის სამინისტროსთან და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით. უპრეცედენტო რაოდენობის თანხა 15 მილიონი ლარი მხოლოდ კაპიტალური სამუშაოებისთვის იყო გამოყოფილი.
დღესვე დასასრულებო ჩვენს გადაცემაში ახალ ევროპაში შემოგვითავებთ სიუჟეტს, რომელიც წარმოადგენს ფაქტურად გასული წლისთვის თვალის გადავლებას, რა გამოწვევების წინაშე იყო ევროპის კავშირი და იქნება გაისად.
სხვაზაკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ლტოლვილთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი.
ეს ჯვენი თემები, ოქროპირ რუხაძე პრაღაში მიკროფონთან. საქართველოს პარლამენტი დღეს მსჯელობდა მთავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნების მთავარ მიზნად კვლავ რჩება ერთიანი ძლიერი კანონის უზენაესობაზე დამყარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. სამთავრობო პროგრამაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობს ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. პროგრამის მიხედვით მთავრობა აპირებს მცირე ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც ინიციატივიან ახალგაზრდებს შეექმნებათ ხელსაყრელი პირობები ბიზნესის დასაწყებად. კვლავ ახლა თქვენ მოუსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის თავის სიუჟეტში, გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა მსჯელობა დღეს პარლამენტში.
გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი გამოსვლა დაიწყო მინისტრთა ახალი კაბინეტის მთავარ პრიორიტეტზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრით.
ეკონომიკური განვითარების ეს პრიორიტეტი აისახება ყველა სახელმწიფო დოკუმენტში, სტრატეგიებში, სამოქმედო გეგმებში. ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალა გახდება მეწარმეობის განვითარება საქართველოში. სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარება.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობას ამ მიმართულებით უკვე გადადგმული აქვს არაერთი ნაბიჯი. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში შეიქმნა და გაფართოვდა 120-მდე კომპანია. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ახალი მთავრობა აპირებს აღნიშნული პროგრამის მასშტაბის გაზრდას და მასში ინიციატივიანი ახალგაზრდების ჩართვას.
ეს იქნება სპეციალურად ახალგაზრდობაზე ინიციატივიან ადამიანებზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც დააფინანსებს ინოვაციურ ახალ იდეებს და ჩვენ გამოვიყენებთ სოფლიოში არსებულ აპრობირებულ საუკეთესო გამოცდილებას. ეს პროგრამა საწყის ეტაპზე შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ფარგლებში და იფუნქციონირებს იმ მიზნით, რომ ახალგაზრდებს, რომელსაც გააჩნიათ იდეები, რომელსაც არ აქვს საწყისი კაპიტალი, მივცეთ საშუალება უზრუნველყოფის გარეშე მოიპოვონ დაფინანსება, წამოიწყონ ბიზნესი და შექმნან საკუთარი მომავალი.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობა აპირებს ხელი შეუწყოს სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარებასა და ბიზნესის კეთების გაიოლებას, რისთვისაც იურიდიული პირებისთვისაც ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპი. რაც შეეხება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, პრიორიტეტი კვლავ მიენიჭება ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციას, თუმცა ასევე გაგრძელდება ძალისხმევა რუსეთთან მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოების მიმართულებით, რისთვისაც შენარჩუნდება როგორც ჟენევის ფორმატი, ასევე აბაშიძე კარასინისა.
ნატოსთან შემდგომი დაახლოება და საბოლოო მიზანი ნატოს წევრობის დარჩება ჩვენი მთავრობის უმთავრეს პრიორიტეტად. ჩვენი მთავრობის ქვაკუთხედი იქნება სტაბილურობა და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნა. ამისათვის ჩვენ გავაგრძელებთ პრაგმატულ მშვიდობაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას რუსეთთან.
გიორგი კვირიკაშვილმა საპროგრამო სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიმართა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც.
ყველა სიკეთე, რომელიც შეიქმნება ქვეყანაში, უპირველეს ყოვლისა იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენი თანამოძმეებისათვის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ ხელისუფლებას გვაკისრია უდიდესი პასუხისგებლობა, რომ დავასრულოთ შერიგების პროცესი და ჩვენ მოწოდებული ვართ, რომ გადავდგათ ასეთი თამამი ნაბიჯები.
საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტისგან ითხოვა მანდატი, რათა ახალი მთავრობა ემსახუროს საქართველოსა და მის მოქალაქეებს. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატსა და ახალ მთავრობას მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა და ქართული ოცნების საქმიანობა ასე შეაფასა.
მთელი ქართული ოცნების საქმიანობა ამ ორი წლის განმავლობაში ერთ ანდაზას მაგონებს, ფიცი-მწამს ბოლო მაკვირვებს, არც ერთი ძირითადი დაპირება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ და არის გაარშესულდა.
ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ პრემიერ-მინისტრის შეცვლით საქართველოში არსებითად არაფერი შეიცვლება. დეპუტატ ლევან თარხნიშვილის თქმით, მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა ოპტიმიზმის საფუძველს არ იძლევა.
კიდევ ერთხელ, ოღონდ ბატონი ღარიბაშვილის მაგივრად ბატონი გიორგისგან მოვისმინეთ აყვავებული ქვეყნის და განვითარებული ქვეყნის შესახებ, რომელსაც სამწუხაროდ არაფერი საერთო არ აქვს საქართველოსთან და არაფერი საერთო არ აქვს ჩვენი ხალხის რეალობასთან. ერთადერთი განსხვავება იყო ის, რომ ბატონმა გიორგიმ განაცხადა, რომ გარკვეული დაპირებები იყო გადაჭარბებული.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ასევე შეახსენეს ის პერიოდი, როცა ის იყო წინა მთავრობაში ეკონომიკური განვითარების მინისტრი და მისი მინისტრობის დროს საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა, გაუფასუღდა ლარი და გაიზარდა ინფლაცია. გიორგი კვირიკაშვილს ასევე პასუხი მოთხოვეს კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესების გამო. თუმცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის თქმით, რეალურად დანაშაული გაიზარდა მხოლოდ ყაჩაღობის ნაწილში, მთლიანობაში კი დანაშაული 4%-ით შემცირდა. გიორგი კვირიკაშვილს ასევე შეახსენეს წინა მთავრობის თანხმობით საყდრისი საბადოს აფეთქება.
წინა მთავრობა თვეების განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ეს იყო სტერილური ბორცვი და დღესაც თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს ესაა, მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების პოზიცია იყო ცალსახად სხვანაირი. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ეს იყო ყველაზე ძველი ოქროს საბადო, მისი აფეთქება ეს იყო ვანდალობა, ისრაც ჩაიდინა საქართველოს მთავრობა.
ამ კითხვის პასუხად გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მეცნიერების დასკვნით ბორცვზე მიმდინარეობს რღვევა და მაღარო წარმოადგენს საფრთხეს.
იქ შესვლა ტურისტების ან მეცნიერების არის სიცოცხლისთვის საშიში, ამიტომ მე არ მგონია, რომ ეს საკითხი კიდევ უნდა იყოს მსჯელობის საგანი.
მთლიანობაში გიორგი კვირიკაშვილმა 28 დეპუტატის მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა, რის შემდეგაც ჯერი კომიტეტების თავმჯდომარეების გამოსვლებზე მიდგა. ამჟამად პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე სიტყვით სწორედ ისინი გამოდიან. შემდეგ ტრიბუნასთან მივლენ ფრაქციების თავმჯდომარეები და უმცირესობა უმრავლესობის ლიდერები. სწორედ მათი გამოსვლების დასრულების შემდეგ გაიმართება კენჭისყრა. კონსტიტუციის თანახმად მთავრობისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად 76 ხმაა საჭირო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახამეგი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ პირდება კრემლი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ყველა დაპირების აღსრულებას. პრეზიდენტ პუტინის მესიჯები დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მისმა თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა 29 დეკემბერს ჩაიტანა და მასპინძლების მადლობაც დაიმსახურა. თუმცა რუსეთის მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით თუ იმსჯელებს, თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ ლაპარაკია რუსეთ-თურქეთის ინციდენტზე, ანკარაზე გაბრაზებული მოსკოვი ახლა ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს თურქეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური წარმომადგენლობა აფხაზეთში. როგორ გამოიყურება ეს ურთიერთობები ოკუპირებული საქართველოს ინტერესების ჭრილში? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
როგორც ადგილობრივი მედია იტყობინება, სოხუმში ჩასული ვლადისლავ სურკოვი სამშაბათს 29 დეკემბერს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდა, მოსკოვის კეთილგანწყობა დაუდასტურა და სამომავლო გეგმების აღსრულების პირობაც დადო.
მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, როგორც ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან, ასევე სხვა ასპექტებთან მიმართებით.
სურკოვს ხაჯიმბამ დიდი მადლობა გადაუხადა კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. აღნიშნა, რომ ბოლო წლების ურთიერთობებმა რუსეთთან უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარების პროცესების აბსოლუტურად სხვა დონეზე გადანაცვლება გამოავლინა. თუმცა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის კიდევ ერთმა წინადადებამ გარკვეული უკმაყოფილებისა და მეტის მოთხოვნის ნიშნები გამოავლინა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთობები გაგრძელდეს და შინაარსობრივად დაიტვირთოს, თქვა რაულ ხაჯიმბამ. თურქეთზე არაფერი თქმულა, მაგრამ როგორც მაგალითად რუსეთის პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორმა ალექსეი ჩესნაკოვმა უთხრა რუსულ მედიას, სოხუმში ჩასული ვლადისლავ სურკოვი არაოფიციალურ რეჟიმში განიხილავს თურქეთთან დაკავშირებულ საკითხებს იმ მიზნით, რომ შეიზღუდოს თურქეთის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური ინტერესები აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. ამ ურთიერთობების შეზღუდვის სურვილს საფუძვლად უდევს 24 ნოემბრის ინციდენტი, როდესაც თურქეთის მხარემ ჩამოაგდო რუსეთის კუთვნილი Su-24, რომელმაც მისი საჰაერო სივრცე დაარღვია. ჩესნაკოვმა თურქეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ამჟამად არსებული ურთიერთობები კონკრეტულ რიცხვებში აღწერა.
თურქეთი აფხაზეთისთვის ნომერ მეორე სავაჭრო პარტნიორია რუსეთის შემდეგ. საქონელ ბრუნვა ამ ქვეყნებს შორის წელიწადში 2.6 მილიარდ რუბლს შეადგენს. თურქეთის სათვალავზე მოდის აფხაზეთის საგარეო ვაჭრობის 18%. იმპორტი 7.6, ხოლო ექსპორტი 10.4% შეადგენს.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკა ორ ცეცხლ შორის აღმოჩნდა, თუმცა ის ყველა ვარიანტში რუსეთს აირჩევს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ირაკლი ცხედიშვილი, რომლის აზრითაც სოხუმ სულაც არ აძლევს ხელს ურთიერთობების დაძაბვა თურქეთსა და რუსეთს შორის.
აფხაზეთს ძალიან დიდი იმედები ჰქონდა თავის დიასპორაზე თურქეთში. ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თურქეთის ბიზნეს წრეები გარკვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. უკვე ცნობილია, რომ აფხაზეთმა უარი უთხრა თურქულ გემებს მათ აკვატორიაში შესვლაზე და თევზის რეწვაზე და ამ ნიშანს დაიკავებს ეთყობა რუსული ფლოტი.
ირაკლი ცხედიშვილის თქმით, საქართველოს ინტერესებში შედის პერსპექტივა, თუ კი თურქული კომპანიები ვეღარ შეძლებენ ბიზნეს საქმიანობის გაგრძელებას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლით. ჩესნაკოვის მიერ დასახელებული რიცხვები ცხადყოფს, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას დამყარებული აქვს არც თუ მცირე მასშტაბის ეკონომიკური ურთიერთობები თურქეთთან და ეს ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს დარღვევას კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ოლო ჯერზე, როცა თანამშრომლობის ფაქტი იჩენდა თავს, საქართველოს ხელისუფლება განმარტავდა, რომ ამ პროცესში არ იყო ჩართული ანკარა და რომ კანონი ირღვეოდა კერძო ბიზნესის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან. ეს რომ აზია ჩვენთან საუბრისას ადასტურებს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი პაატა გაფრინდაშვილიც, თუმცა ის ხელისუფლების მხრიდან მეტი გააქტიურების საჭიროებასაც ხედავს.
დიახ, ეს კერძო კომპანიებია. დიახ, პირდაპირ არიან ეს კერძო კომპანიები თურქეთის სახელმწიფოს გამხარდაჭერილი და წარქეზებულები, მაგრამ მიუხედავად ამისა საჭიროა უფრო გაცილებით უფრო აქტიური ურთიერთობა და მუშაობა თურქეთის მთავრობასთან, იმიტომ რომ შესაბამისი დეპუტატები, მე ვფიქრობ, მათ მაინც გააჩნიათ, რომ ხელი შეუშალონ და თუ ვერ ახდენ მინიმუმ სერიოზულად ხელი შეუშალონ კერძო კომპანიების არარეგულარულ ვაჭრობაში.
ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, თუ კი შეიზღუდება თურქეთის წარმომადგენლობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს ავტომატურად ნიშნავს რუსეთის ზეგავლენის გაძლიერებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამთავრობო გძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სულით თბილისზე, ის განვითარებაზე ერთი სიუჟეტით. თბილის ქალაქში განვითარების ფონდი არსებობს ის გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ნაგებობის აღსადგენად სამუშაოების დაწყებას 2016 წლიდან აპირებს. აი, ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ეს სრულად ახალი პროექტია და ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახე არ შეიცვლებაო, თუმცა ამაში ეჭვიეპარება არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს, რომლებიც ამბობენ, რომ თბილისის მერია და განვითარების ფონდი აპირებს მუშაობა გაგრძელოს ძველი პროექტებით, რომლებიც, მათი თქმით, გუდიაშვილის მოედანსა და მის გარშემო შენობების ისტორიულ ღირებულებას საფრთხეს უქმნის. უფრო მეტს გიორგი გოგუასგან შეიტყობთ.
გუდიაშვილის მოედნის გარშემო შენობებს მუშები რკინის ბოძებით ამყარებენ. როგორც ამბობენ, ეს მოსამზადებელი ეტაპია, რომ შემდეგ ამ შენობების საფუძვლიანი გამაგრების დროს ისინი არ ჩამოეშალოს ან სხვაგვარად არ დაზიანდეს. პროექტის დამკვეთი არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი თბილისის განვითარების ფონდია. ორგანიზაციის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედანზე ჟურნალისტებისთვის განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, მოედნის რეაბილიტაციაში 700,000 ლარი დაიხარჯება.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცესს ადგენს, რომელსაც ჰქვია კონსერვაცია.
გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია მთავრობამ 2007 წელს გადაწყვიტა, თუმცა წლების განმავლობაში დაზიანებული შენობების აღდგენა არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებს. ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროექტს თავიდანვე აპროტესტებდა. ის მიიჩნევს, რომ დღესაც არაფერი შეცვლილა. მისთვის ასევე გაუგებარია გიორგი ბაიდარაშვილის დღევანდელი განცხადება.
ერთი კვირის მანძილზე, ამ ბოლო ერთ კვირაზე საუბარი, ფონდი სამჯერ მოხდა უკვე ესეთი ტიპის შეხვედრა, სადაც ზუსტად აი ამ ძველი პროექტები დადის და იმ ორგანიზაციას, რომელმაც გააკეთა კონსერვაციის გეგმა და ეს არის იკომოსის ქართული ჯგუფი, ისევ მათ წარუდგინეს ეს პროექტები და თხოვს, რომ იქნებ მოხდეს დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არ ვარგა ეს პროექტები და შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტების კორექტირება.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია კვლევებმა დაასაბუთა, რომ არ ვარგა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ის პროექტები, რომლებიც 2007-დან 2013 წლამდე არსებობდა. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, რატომ განიხილავს თბილისის განვითარების ფონდი ამ პროექტებს მაშინ, როდესაც მოედნის კონსერვაციის გეგმაზე კონკურსი თვითონვე გამოაცხადა. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი კი ირწმუნება, რომ სამუშაოები 2015 წლიდან სრულიად ახალი პროექტით დაიწყება.
10 იანვარს სწორედ გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტირებაში, დაიწყება ადგენის სამუშაოები.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია იკომოს საქართველოს, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კავშირის პროექტი ყველაზე მისაღებია.
საპროექტო დოკუმენტაციასთან მიმართებაში არცერთი კითხვის ნიშანი, არცერთ ეტაპზე, არც ერთ ობიექტზე არ დამდგარა არასოდეს.
თბილისის განვითარების ფონდის გეგმით გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას 2-3 წელი დასჭირდება. როგორც გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ოჯახებს, რომლებსაც სამუშაოების გამოდროებით სახლების დატოვება მოუწევთ, დაეხმარებიან და ბინის ქირას გადაუხდიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როზე ჩქარა ვიქროდა, დრო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რათ უნდა დრო, დროს როცა უნდა თოს. სიყვარული თუ დაქრება, ზე იპირებს და ჩაფრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ ნახება, ჩერდება დრო. დრო დროზე ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვარდღე ხვალშიც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იპირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ ნახდება, აჩერდება დრო. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იპირებს და ჩაქრება, ჩვენ ვერ გავიგებთ ნახდება, აჩერდება დრო. დროზე ჩქარა მიქრის, დროზე ჩქარა ვიქრის დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალ შენს გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას თვითონ სამსახურებო პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღობა პროგრამას ახლა მე თვით დავთმობ კობა ლიკლიკაძის 13:30 და 30 წუთია ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში.
საქართველოს პარლამენტი ემზადება კენჭისყრისათვის საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის ნდობის საკითხზე მანამდე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტს გააცნო პროგრამა ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსათვის. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი და ადვოკატთა ასოციაცია მოითხოვს, რომ დაიშალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა და შეიცვალოს მისი ფორმირების წესი. რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის ყველობაში მონაწილეობისათვის ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეშნეთის ხუთი წარმომადგენელი ზაურ დადაევი, ანზორ გუბაშევი, ზამზა ფახაევი, შადეთ გუბაშევი და ტემერლან ესკერხანოვი. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალი აბადის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გათავისუფლებულ ქალაქ რამადიში ჩასვლის კადრები. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ტალიბანის ადგილობრივმა დანაყოფმა ტერიკე ტალიბან პაკისტანმა აიღო. ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა 28 დეკემბერს მთავრობისათვის დობის საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება გადაწყვიტა იმ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების გამო, რაც ნატოში ჩერნოგორიის მიწევას მოჰყვა. ჩერნოგორიამ 2 დეკემბერს მიიღო მიწვევა ნატოსგან, მას შემდეგ რაც წარმატებით დაასრულა გაწმენდების სამოქმედო პროგრამით ნაკისი საშინაო დავალება. პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს 2015 წელს უმცირე 67 ჟურნალისტი მოკლეს. ნათქვამია, პარიზში არსებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვებოდ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ კვლევაში. სირია და ერაყი ჟურნალისტების სიცოცხლისათვის ყველაზე უფრო საშიშ ქვეყნებად დასახელდნენ. მესამე ადგილზეა საფრანგეთი, სადაც იანვრის დასაწყისში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის დროს ისლამისტებმა 8 ჟურნალისტი მოკლეს.
პობალიგელი კაძე მახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ გრძელდება ჩვენი რაცმა უკვე რეგიონული მასენჯი პრესენტალებო რეგიონებში რა იყო სიახლე, რა იყო დადებითი, რა იყო პირიქით, არა სასიამოვნო. ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაცნეს, მას სიუჟეტები აქვს ქუთაისიდან, რუსთავიდან, თელავიდან და ზუგდიდიდან.
2015 წლის შეჯამებისას ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ქუთაისის მცხოვრებთან შეფასებები ძირითადად განსხვავებულია. კრიტიკულნი არიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. ქუთაისელთა ნაწილი თვლის, რომ მათთვის განვლილი წელიც წინა წლების მსგავსად განსაკუთრებული ცვლილებების მომტანი არ ყოფილა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ სტატისტიკის თანახმად ქუთაისი საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით სიდიდით მეორე ქალაქი აღარ არის და ბათუმის შემდეგ მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალია იმერეთიდან ემიგრირებული მოსახლეობის რიცხვი და მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს ქუთაისში კიდევ ერთი ინდუსტრიული ზონა გაიხსნა, დასაქმება და უმუშევრობა ქალაქში მცხოვრებთა მთავარ პრობლემებად რჩება. 2015 წლის შეჯამებისას რადიო თავისუფლებისთვის საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა. მცირე ნაწილი კი ამბობს, რომ მათთვის ცხოვრების პირობები არ გაუმჯობესებულა.
არაფერი გამორჩეული, არაფერი მნიშვნელოვანი, ძალიან ცუდია, ასე რომ ვთქვა, რა პიროვნულად ძალიან ცუდი.
მე არაფერი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი სასიკეთო ხალხისთვის მაინც რაღაცა იქნება შეიცვალოს უკეთესისკენ და დუღჭირი მცხოვრება ამ ხალხისა იქნება როგორმე რაღაცნაირად ცოტათი მაინც გაუმჯობესდეს.
მოქალაქეებისთვის პირობების და გარემოს გაუმჯობესებისთვის ქალაქის სტატუსის განსაზღვრას და ცენტრალური ხელისუფლებისგან სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას მიიჩნევს აუცილებლად დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია, რომლის განცხადებითაც ოფიციალური სტატისტიკით ქუთაისში ბოლო ერთ წელიწადში მოსახლეობის რაოდენობა 58,000-ით შემცირდა, რაც სოციალური პრობლემების გამო ქალაქიდან ადამიანების მიგრირებითაა გამოწვეული.
Ცენტრალური ხელისუფლების საპარლამენტო ქალაქის წინააღმდეგი ზონამ გამოიღო შედეგი, რომ მოლოდინები ქუთაისის განვითარებასთან შესახებ ინვესტორებშიც, მოსახლეობაშიც საკმაოდ პესიმისტურადაა და მომავალს ამ ქალაქისას უკვე დღეს ძალიან ბევრი ეჭვს.
ქუთაისის განვითარებისთვის მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავებას მიიჩნევს აუცილებლად პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
ვედისაც ხვდები ადამიანებს და ყველა ადამიანში გასხვავებით სამი წლისაგან არის უიმედობა და უპრესპექტოობის განცდა გაჩენილი. აი ესა ყველაზე ცუდი. არ გადარგულა ნაბიჯი არც ტურიზმის განვითარებისთვის ამ ქალაქში, არც საუნივერსიტეტ ქალაქად ჩამოყალიბებისთვის. ხელი უნდა შეეწყოს ისეთ ბიზნესს, რომელიც რაღაც პროდუქციას შექმნის და არაფერი ამის მსგავსი ამ ქალაქში არ გაკეთებულა.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე 2015 წელს რეფორმების წელს უწოდებს და მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ბაღებში სამჯერადი კვების დანერგვას და მეორე წლის პედაგოგების დამატებას ასახელებს. კონსტანტინე ქავთარაძე იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობს, რომლებიც ქუთაისში განხორციელდა.
Წელს მასშტაბურად დიდი სამუშაოები შესულდა ქალაქში, ფინანსთა სამინისტროსა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით უპრეცედენტო რაოდენობის თანხა 15 მილიონი ლარი მხოლოდ კაპიტალური სამუშაოებისთვის იყო გამოყოფილი. ამასთან ერთად არ შეიძლება არავნიშნოთ რიგიას ქუჩის კაპიტალური შეკეთების პროექტის დაწყება, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება.
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პარალელურად კი 2015 წელს ყველაზე მეტი აქცია ქუთაისში პარლამენტთან იპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა გამართეს, რომლებიც ხელისუფლებას სესხების გადავადებას და დაბალ პროცენტიანი და გრძელვადიანი კრედიტების გამოყოფას თხოვდნენ. ქუთაისში გამართული შეხვედრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი გენდერული კვოტირების და ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებს დაეთმო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Როგორ იყო 2015 წელი? ამ კითხვაზე პასუხები კახეთში განსხვავებულია. ხელისუფლება განვლილი წლის შედეგებით კმაყოფილია, ოპოზიცია კი უკმაყოფილო. როგორ აფასებს 2015 წელს მესამე სექტორი და ხალხი? თემაზე ახლა უფრო ბრწლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გაუფასურებული ლარი, გაძვირებული მედიკამენტები, ჩინოვნიკთა გაზრდილი პრემიები, ქვეყანაში გაუარესებული სოციალური ფონი და შეტევა ოპონენტებზე. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომლითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს შაქრო ტერტერაშვილს 2015 წელი დაამახსოვრდა. ტერტერაშვილი გვეუბნება, რომ წელს ქვეყნის განვითარების პროცესი რამდენიმე წლით უკან დაბრუნდა და მასზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება.
შეწყვეტილებული გეძე, თან გამადლიანე თვითონ ბაზარი საქმე გამოკეთებია და ამ დროს წელს რო კახეთში შეწყვა იყო, ამდენი არასდროს არ ყოფილა, სესხების მოცულობა იმატებს კატასტროფულად, მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველა ობიექტურად მოაზროვნე ადამიანი თავისუფლად ფიქრობს იმას, რომ ქვეყანაში არის სერიოზული გაჭირება.
2015 წლის დადებით და უარყოფით შედეგებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის დამფუძნებელი გიორგი მოსიაშვილი. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონში მუშაობს. გიორგი მოსიაშვილი წლის მთავარ მიღწევად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს მიიჩნევს, ხოლო უარყოფითად ადგილობრივი ჩინოვნიკების დაბალ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან.
გარკვეული მიმართულებით არის სწორი ნაბიჯები. შემდეგი საკითხია, ვთქვათ, საჯარო მოხელეებთან მიმართებაში მიდგომებით, რომ მაგალითად ერთი ცხრი თუკი ქალაქის მერი არის გახსნილი, იგივე არ შეიძლება ითქვას საკრებულო.
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სეტყვის საწინააღმდეგო რადარების მოწყობა და მშენებარე ობიექტები კახეთში. ეს იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალია, რომლითაც კახეთის გუბერნატორი ამაყობს. ირაკლი შიოლაშვილი ირწმუნება, რომ პრობლემების მიუხედავად წელმა ნაყოფიერად ჩაიარა არამხოლოდ კახეთის რეგიონისთვის, არამედ საქართველოსთვის.
საერთო იუსტიციის სახლი აუცილებლად შენდებოდა და დამეწმიებით ალბათ რომ უკვე შენდება ეს იუსტიციის სახლი. მეტაქმედიც აუცილებლად იქნებოდა საბავშვო ბაღებს გარემონტებული ეს პირობებს შევასრულეთ და თუნდაც საკმაოდ დიდი რესურსი დავხარჯე, თუმცა მომავალ კიდევ უფრო ბევრი რესურსი დავხარჯე.
რით დაამახსოვრდაც და რა შეიცვალა 2015 წელი კახეთში მცხოვრები რიგითი ადამიანების ყოფაცხოვრებაში? მოусმინეთ ჩვენ ცირე გამოკითხვას.
რა უნდა შევაფასოთ, გაზოგი?
ყველა გაჭირებულია ბანკთან მიდა გეტყვია რომ ვერ უნდა შეაფასო.
დავიუყოთ ORS.
არჩევნები არ ახსენო.
მე თამარ სახლებ დაგვიყიდია და დაგვწოს ხალხი.
ძალიან სწორია. სულ არჩევანს გავაკეთეთ მომდევნო არჩევნებისთვის. რადგან არ იყოს ჩვენთვის ახალგაზრდა წელი. ყველაფერი გაძვირებულია, ყველაფერი გართულებულია. სამედიცინო დახმარებიდან ძალიან რთულიც არის, ყველაფერზე გადასახადებია საშინელის, არანაირი დაზღვევა ნორმალური პირობებში არ იყო. სოციალურიდანაც ძალიან ბევრი შეგვზღუდეს.
მე ჩემთვის ძალიან კარგი. სასიამოვნო სხვადასხვაის.
როგორ ჩემთვის როგორი იყო?
რა ვიცი, შეულებრივი.
ევროპასთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, ათილარით გაზრდილი პენსია და წლის ბოლო დღეებში თანამდებობიდან წასული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ეს 2015 წლის მოკლე ისტორია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ რუსთავიდან, რომელიც განათებული ქუჩებით, გაცხოველებული ვაჭრობითა და ნაძვისხეებით წინასა ახალწლო მოლოდინი ცხოვრობს. მაგრამ ზოგს ეზეიმება და ზოგსაც არა. იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ რუსთაველები გასულ წელს და როგორ ხვდებიან ახალს, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჯელიძე მოამზადა.
იმას რომ ახალი 2016 წელი რუსთავში წაპირებს შემობიჯებას ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებსა თუ ოფისებში დადგმული ნაძვისხეებით, სუპერმარკეტებსა თუ ბაზრებში გაცხოველებული ვაჭრობით მიხვდებით. მთავარ მოედანზე თუ მოხვდით, იქ ამ პერიოდისათვის ტრადიციულად უშველებელი ხელოვნური საახალწლო ნაძვისხე დაგხვდებათ. საახალწლო ატმოსფეროს განსაკუთრებით იგრძნობთ ღამით, როცა ქალაქი მრავალფრად და ათასგვარი ფიგურებით ნათდება. ერთი სიტყვით, ქალაქს წინა საახალწლო იერი დაკრავს. ბევრი რუსთაველის განწყობაც შესაბამისია, მაგრამ ბევრისაც არა. მაგალითად, გიორგის, რომელიც 2015 წელს სრულწლოვანი გახდა, საახალწლო განწყობისთვის განსაკუთრებული მიზეზიც აქვს.
თან დაბადების დღე მაქვს ახალ წელს და უფრო ორიგინალურად აღნიშნა.
მაგრამ საშუალო ასაკის მარტოხელა ქეთევან ჭარკავასათვის 2016 წლის 1 იანვარი ერთი ჩვეულებრივი დღე იქნება, რადგან 2015 წელს მის ცხოვრებაში, როგორც თავად ამბობს, ბევრი არაფერი მომხდარა და ახალ წელს კვლავაც უმუშევარი ხდება.
არაფერი სიახლე, ძველებურად ყველაფერი, როგორც იყო ისეა. უბრალოდ ერთადერთი ცვლილება ის არის, 60 ლარი დამენიშნა დახმარება. დახმარება სოციალური. უმუშევარი ვარ და ასე, სასადილოში დავდივარ. სამსახურს ვეძებ და თითქმის არსად ამღებულობენ. ასაკიც დიდი ხარომეუნებია.
ბაჩო ქურციკიძე 22 წლის ახალგაზრდა, როგორც ყოველთვის ახალი წლის გატარებას მეგობრების წრეში აპირებს. სამსახური არ აქვს, ამიტომაც ახალ წელს განსაკუთრებული იმედებით არ ხვდება.
თავი პრობლემა, როგორც ყოველთვის ყველგან მთელ საქართველოს დასაქმებაა. არანაირი რესურსი, არანაირი სინსულა მაგსაკითხში არ შეინიშნება. განსაკუთრებული იმედები, როგორც ყოველთვის ახალ წელს არ ხვდები, უბრალოდ ეს არის დღესასწაული, რომელიც უბრალოდ მოდის.
მარლენ ლაბაძე, რუსთავის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი, ამბობს, რომ მაგალითად 2015 წელს მის საარჩევნო ოლქში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მოსახლეობისათვის ბევრი რამ გაკეთდა. იქნება ეს ლიფტების შეკეთება, შიდა გზების მოასფალტება, თუ შენობების გადახურვა. მაგრამ მარლენ ლაბაძის აღიარებით, გასულ წელს მოსახლეობის კეთილდღეობა ბევრად არ შეცვლილა. როგორც აქამდე უჭირდა, ისევ უჭირს დღესაც. ამის მთავარი მიზეზი კი დღემდე დაუძლებელი უმუშევრობაა.
შემოსავლის რაღაცა ნაწილი დაუტოვეს უკვე ადგილობრივ ბიუჯეტებს, ხო? და თუკი ქალაქში ამდენი ხალხი რაც ჩამოგითვალეთ და საქმდება, ეს ქალაქის ბიუჯეტის ზრდასაც გამოიწვევს. ყველაზე მთავარი იქნება ის, რომ ჩვენი ხალხი იქნება დასაქმებული და მას ექნება მუდმივი შემოსავლის წყარო. დღეს იკარგება კვალიფიკაცია ხალხის. რუსთავი ტექნიკური ინტელიგენციით მთელ საქართველოს ამარაგებდა აემ ხალხი. დღეს ეს იკარგება, იცით?
ამბობს მარლენ ლაბაძე ახალი წლის დადგომას რუსთავში მერიის წინ მთავარ მოედანზე. გრანდიოზული კონცერტით აღნიშნავენ, გამოვლენ ანსამბლები და ტრადიციისამებრ იქნება ფოიერვერკი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, რუსთავის წინა საახალწლო ღონისძიებებისთვის ქალაქის ბიუჯეტმა 150,000 ლარი გამოყო. ახალი წლის მოლოდინშია ზუგდიდიც და ახლა უფრო ვრცლად ზუგდიდელთა განწყობის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაია მოამზადა.
შაშა ზუსტად ამ დროს რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ კითხვას. როგორ შეაფასებთ გასულ ერთ წელს? ზუგდიდელები ამბობდნენ, რომ განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეიმჩნევა. მაშინ ქალაქის მცხოვრებლების მთავარი სურვილი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით უფრო განვითარებულ ქალაქში ცხოვრება იყო. რა შეიცვალა მას შემდეგ და რით იყო გამორჩეული 2015 წელი? კითხვაზე რესპონდენტების პასუხი ამ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.
განსაკუთრებული არაფერი, უკეთეს წლების ვინახია.
არაფერი ეს მეზე უარესია, მუშაობა და სამუშაო არა, არაფერი არა და
იმაზე რომ გავედით და უვიდნენ იმას რომ იქნება, აი
სამწუხაროდ დადეს, მაგრამ ძალიან უხარისხო ყველგან გაკეთებული სამწუხაროდ.
რავის რაღაცები კი კეთდება, მაგრამ ცვლილება მაინც და მაინც რა არის.
დამჭირდა მოსახურება და საკმაოდ მაყოფილი ვარ ჯანდაცვის მხრივ, კონკრეტულ რაგიცაც.
მოქალაქეების მსგავსად წლის შეჯამებისას ზუგდიდში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პოზიტიურ მოვლენად საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის პოზიტიურ ანგარიშს ასახელებენ. გარდა ამისა, სხვა დადებით მოვლენას ვერ იხსენებს ქალაქის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე.
სხვა მხრივ 2015 წელმა თავიდან გამოსორა იმით, რომ ლარი გაუფასოდა, რომ ეკონომიკური სტაგნაცია და ბარძნა იყო, რომ მოსახლეობა წინათლებთან შედარებით კიდევ უფრო გაღარიბდა.
ანა წითლიძისგან განსხვავებით, მის კოლეგას საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანიას წინა საახალწლო დაარსურს უარყოფით მოვლენებზე საუბარი.
ამ ყველაზე პირველი მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის წარმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება, რომელიც დაიწყება იანვრისში, შეკეთდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მოეწყო ლამაზი სკვერი იქვე.
სულ სხვა მოვლენის გამო იყო მნიშვნელოვანი 2015 წელი საკრებულოს წევრისთვის ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩელავასთვის.
ჩემთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილ სამეფო საქართველოს მოქალაქეო. მეორე ის, რომ მქონდა იმედი, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესი იქნებოდა საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომიკურმა ინფლაციამ შეჭამა ჩვენი იმედები.
ოპოზიციას, როგორც სხვა შემთხვევაში, არც ახლა ეთანხმება უმრავლესობა. ქალაქის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, მას დიდი დრო დასჭირდება ჩატარებული მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩამოსათვლელად.
ძალიან ბევრი პროექტია შეძლეთ დავიწყეთ და შევასრულოთ ბოლომდე დავამთავრეთ და ყველა ვალდებულება, რომელიც განაცხადებული ჰქონდა ჩვენ 2015 წელს, შევასრულოთ და ბოლომდე მივიღოთ.
მოქალაქეების სურვილებისა და ოპოზიციის კრიტიკის პარალელურად უცვლელი რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის დაპირებები. აღიარწმუნებიან, რომ მომდევნო წელი ბევრად ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე გასული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეთერში იყო რეგიონული მაცნეო კულტურული რუბრიკა ნონა მჭედლიშვილმა. მოგიმზადათ, ის სამჯერადაც საქმე ეხებოდა, საუბარი ეხებოდა 2015 წელს საქართველოს რეგიონებში ამ მიმდინარე წლის შეფასებას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ევროპით. ევროპის სიგნით ახალი ზღუდების აგება, ტოლველთა უზარმაზარი ტალღა, ბრიტანეთის სავარაუდო სურვილი გამოეყოს ევროკავშირს, რუსეთის ჩარევა უკრაინა ევროპის ურთიერთობაში, აი ეს არის გამოწვევები 2015 წელს, როგორი იქნება ესენი 2016 წელს, რა მემკვიდრეობით იწყებს ბლოკი ახალ 2016-ს. ლტოლვილთა შიში ზღუდეების აგება, ეს ერთი გამოწვევის ნაწილია. აღმოსავლეთში ომებს გამოქცეული მიგრანტები ევროპაში მოდიან. ბლოკის ყველა ქვეყანა არ არის ამისთვის მზად. ბრიტანეთი კი საერთოდ ევროკავშირიდან გასვლას ფიქრობს. ევროკავშირის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება ბრიუსელს საყრდენად გამოეცალოს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვას, მისთვის დაწესებულ სანქციებს კი ეკონომიკის სფეროში 150 მილიონიანი ბაზრის დაკარგვა მოჰყვა.
მიგრანტების კრიზისის მიმოხილვით დაიწყო 2015 წლის თვალის გადავლება, ცხადია ის, რომ გაისად მიგრანტთა კრიზისი არ დასრულდება. ევროკომისიის ვარაუდით 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონი ლტოლვილი ჩამოვა ევროპაში. ეს სამჯერ აღემატება წლევანდელ რიცხვს. ევროკომისიის წინასწარმეტყველებით 2017 წლამდე ლტოლვილთა გამო გამოწეული სირთულეები არ შემცირდება. ევროკავშირის რეაქცია ლტოლვილების მომძლავრებაზე ნელი იყო. მიგრანტთა საწინააღმდეგო ბანაკს ევროკავშირში ლიდერობს უნგრეთი, რომელმაც სექტემბერში თქვა, ჩვენი საზღვრების დაცვაა საჭირო, რათა ევროპა ქრისტიანული დარჩესო. უნგრეთი ლტოლვილთა უმეტესობისთვის სატრანზიტო ქვეყანა იყო შენგენის ზონაში მოსახვედრად. ამიტომაც ააგო მთავრობამ ზღუდე საზღვარზე ეს ტალღა, რომ შეეჩერებინა და მას მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა საშობაო მიმართვაში განაცხადა, რომ ევროპისკენ მომავალი ლტოლვილთა ტალღა ორგანიზებული მოძრაობაა და ის არაა ლტოლვილთა სტიქიური გადაადგილება, და რომ ახალგაზრდა ერაყელები და სირიელები ტერორისტულ დაჯგუფებას უნდა შეებრძოლონ იარაღით და არა ევროპაში გამოიქცნენო. უნგრეთმა და სლოვაკეთმა სამართლებრივ ხერხს მიმართეს და იჩივლეს ევროკავშირის მიერ კვოტების დაწესების 120,000 მიგრანტის ევროპის ქვეყნებში განაწილების მცდელობის გამო. ბრუსელის პრობლემა მხოლოდ სამართლებრივი ბუნებისა მაინც არ იქნება. ამიტომ ცდილობს ევროკავშირი თურქეთთან გარიგების, მისთვის 3 მილიარდი ევროს შეთავაზებით, მიგრანტთა ტალღა შეამციროს. ლტოლვილთა ამ ტალღის შემცირება სირიაში და სხვაგან ომების დასრულება სჭირდება. კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელი ჯუდი დემპსი ასე განსჯის.
სხვა საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ლტოლვილთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ფიქრობ, ეს ერთო რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები და ირანის ინტერესები, რუსეთის ინტერესები, ევროპისა თუ ამერიკის ინტერესები? ეს პრობლემა გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ იარსებებს.
This is going to continue unfortunately for some time.
ტოლთა მოძღოვების პრობლემა საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის იდეას. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის მოწოდება მოხდეს შეთანხმების რეფორმირება. ეს კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება ევროკავშირისთვის მომავალ წელს. მოწოდებები კი უფრო ხმამაღალი გახდა პარიზის თავდასხმების შემდეგ. მართალია, ამ თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილები ბელგიის დედაქალაქელები იყვნენ. ბელგიის პრემიერი შარლ მიშელი მაინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თავდასხმები ევროპის საზღვრების გახსნის შედეგია. ურთიერთ საპირისპირო მოსაზრებები არსებობს შენგენის ზონის გარე საზღვრების გამო. საფრანგეთი და გერმანია ევროპის საზღვრების დამცველი ძალების ფრონტექსის გაძლიერების მომხრე არიან, რომელიც გარე საზღვრებს დაიცავდა. მედიამ გავრცელა ცნობა ამის შესახებ და იქვე იტყობინებოდნენ, რომ საფრანგეთის და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრების წინადადებით არაერთი ზომა უნდა გატარდეს, თუ რეგიონს მშვიდობა სურს. იქვე იყო ინიციატივა წარმოდგენილი, რომ შეიქმნას ახალი ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის უწყება, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის მოთხოვნების გარეშეც იმოქმედებდა საჭიროების შემთხვევაში. საბერძნეთის მთავრობა ბრიუსელმა დაარწმუნა, რომ მიეწვია ფრონტექსის ძალები სხვა შემთხვევაში შენგენიდან გარიცხვით დაემუქრნენ. იტალია, რომელიც ასევე მიგრანტთა პირველი მიმღებია ხოლმე შენგენის ზონაში, როცა ლტოლვილები ხმელთაშუა ზღვის გზით ცდილობენ ევროპაში ჩამოღწევას, სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროკავშირის მოწოდებების მიმართ, რომ საზღვრები უკეთ უნდა გაკონტროლდეს. კვლავ მოუსმინეთ კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელს ჯუდი დემპსის, რომელიც ამ შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ამავე დროს ვხედავთ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში. ეს ტენდენცია გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტდება და არა პირიქით.
ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა ვარაუდით ასევე შეიძლება მოხდეს მემარჯვენე ძალთა გაძლიერება და ამ ტენდენციის კიდევ უფრო ზრდა 2016 წლისთვის. 2015-ში მიგრანტთა საწინააღმდეგო ქსენოფობიური, თავისებურად ფაშისტური ძალების რეაქცია შეინიშნებოდა მიმდინარე მოვლენებზე. პარიზის თავდასხმებს მაგალითად მოხვა საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის წარმატება რეგიონულ არჩევნებში. ჟან ივ კამიუ, ფრანგი ექსპერტი, რომელიც ულტრამემარჯვენეების ქცევას სწავლობს, ამბობს, რომ მისი შესწავლის ობიექტები ლტოლვილებს და მიგრანტებს წარმოადგენენ როგორც არა ლტოლვილებს, არამედ როგორც დამპყრობლებს. კამიუს თქმით, ის ფაქტი, რომ მიგრანტების უმეტესობა მაჰმადიანია,
ультрамემარჯვენეების იდეოლოგიას ხელს უწყობდა წარმოედგინათ ისინი ევროპის ქრისტიანული ტრადიციებისთვის საფრთხედ. არათუ საფრანგეთში მიგრანტების მიმართ უარყოფითი გრძნობები გამოვლინდა სკანდინავიის ქვეყნებშიც, რომლებიც ჩვეულებრივ ტოლვილების მიმართ ხელგაშლილები იყვნენ ხოლმე და მაგალითად შვედეთი დიდი რაოდენობის მიგრანტებსაც იღებდა. მომხრეები მოუმრავლდა ультрамემარჯვენე პარტია შვედ დემოკრატებს. ოფიციალური ვარაუდით ამ ქვეყანას, სადაც 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, 190,000 მიგრანტი შეიძლება ეწვიოს წელს. შვედეთის მაგალითზე ჩანს, რომ მთავრობები იძულებული ხდებიან მიგრანტთა მიმართ მკაცრი პოლიტიკა გაატარონ. ასევე იყო უნგრეთში, რომლის მაგალითმაც შეიძლება შეაგონა პოლონეთი, სადაც სამართლისა და სამართლიანობის პარტია მაიღო ხელში ქვეყნის სადავეები. ამ გამოწვევას დაერთვის თავისებური სეპარატიზმი დიდ ბრიტანეთში. სადაც ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური ძალები, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია, აიძულებს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრ დავით კამერონს, პირობა დაედო, რომ რეფერენდუმს ჩაატარებდა, რათა თავისი პარტიის კონსერვატორთა გამარჯვება უზრუნველ ეყო მაისის არჩევნებში. გაერთიანებული სამეფო ევროზონის წევრი არ არის, თუმცა ფაქტი, რომ ევროპის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება გამოეყოს ბლოკს ევროკავშირის საქმეს გაურთულებს. კამერონს მაინც სურს თავისი ქვეყანა ევროკავშირში დატოვოს და განსაკუთრებული ხელშეკრულების მიღწევას ცდილობს ბრიუსელთან, რომელმაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა მიანიჭოს. რეფერენდუმის თარიღი დადგენილი არ არის, ის შეიძლება გადაიდოს, მაგრამ ევროკავშირში შიშობენ, რომ ასეთი ტენდენცია სხვებსაც გაუღვიძებს მადას, ეს ურუნ მეტი დამოუკიდებლობა. კიდევ ერთი გამოწვევა, მეხუთე ევროკავშირისთვის, რუსეთია. როცა კრემლმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერა გააქტიურა, ევროკავშირი შეუერთდა შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციების მოქმედება 2016 წლის იანვრის ბოლომდე იყო დაგეგმილი. მაგრამ ამის შემდეგაც არაა მომავალი ნათელი. რუსეთს მართალია ამ სანქციებმა დიდი დარტყმა მიაყენა, მაგრამ თვითონ ევროკავშირიც არ დაინტო. გერმანიის გაზეთის ველტის თანახმად, ევროპა შეიძლება დაუჯდეს 114 მილიარდი ევრო და 2 მილიონი სამუშაო ადგილი ეს სანქციები. საქმიანი ურთიერთობა რუსეთთან არ შეწყვეტილა. სექტემბერში ევროპის კომპანიების ჯგუფმა რუსეთის გაზპრომთან გააფორმა შეთანხმება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის თაობაზე, რომელიც უკრაინისთვის გვერდის ავლით გერმანიას მიაწოდებდა გაზს. ამ შეთანხმებით ერთობ უკმაყოფილო შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მთავრობებმა ნოემბერში წერილი გამოაქვეყნეს, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ რუსეთთან ერთად მილსადენის შექმნა ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რომ უკრაინის უფრო მეტად დესტაბილიზაციას შეუწყობს ეს ხელს. თუმცა ამის ფონზე ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში თანამშრომლობა პარიზის თავდასხმების შემდეგ განსაკუთრებით კრემლთან ურთიერთობას გარდაუვალცხდის. მეცნიერებს იყო ახალი ევროპა, რომელშიც გიამბეთ ევროკავშირის გამოწვევების შესახებ წელს და გაისად. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ პროგრამას ოქროპირ უხაძე მოწყვებოდა.